Hei, og velkommen til en ny episode av Nerve. Meg, jeg heter Tone Sabro. Og I dag jeg skikkelig utenfor alle rutiner og regler, holdt jeg på å si. Jeg sitter jo nå som vanlig og livestreamer dette på min YouTube-kanal som tilhører denne podcasten min, da, som heter Nerve Podcast på YouTube. Nerve med Tone podcast heter den vel kanskje på YouTube. Men I dag en litt sånn, skal vi si, forlengelse av forrige uke. Jeg har rett og slett ingenting og av substans I dag I det hele tatt. Jeg var så nærme på å avlyse hele Nerve I dag. For jeg har egentlig ikke overskudd I det hele tatt. Men jeg har jo også samtidig lovet meg selv at jeg skal gjøre mitt aller, aller ytterste for å klare å spille inn en episode hver uke. Og så det sånn at jeg har ikke masse notater I dag. Jeg har egentlig bare tenkt til å enten prate litt om hvordan dagen min I dag har vært. Og utenom det så tenker jeg at jeg kommer til å ta spørsmål og kommentarer fra folk som ser på live hvis det dukker opp noe. Det jo ingen garanti for at det gjør det, men jeg kan I hvert fall invitere folk som ser på I dag til å komme med en kommentar eller spørsmål. Og så tar jeg det på liven. Rett og slett I dag. Så får vi se om dette her blir noe som jeg I det hele tatt gidder å legge ut I podcasten. Who knows? Men I dag har vært en litt spesiell dag. Jeg har vært I begravelse I dag. Det har egentlig vært, alt jeg har gjort. Jeg har jo visst om dette en liten stund, men det å gå I begravelse, det liksom aldri hyggelig. Jeg føler at det kan man liksom ikke... Ja, det litt begrenset hvor mye man kan forberede seg på det. Men det var min bestemor på morsiden som død. Hun... ja, det var ikke noe sjokk at hun døde. Hun var veldig, veldig gammel. Og egentlig var det veldig fint at hun fikk lov til å dø. Det høres kanskje kontroversielt ut for noen. Men hun hadde det nok ikke så veldig godt mot slutten. Og jeg jo ganske... Ja, skal jeg si. Rett frem når det gjelder akkurat de tingene der, når det gjelder livet og døden og de tingene der. Jeg tenker at... livet skal man leve når det verdt det. og når man blir kjempegammel og ikke har kjempemye helse, og kanskje litt småsyk, kanskje alvorlig syk, da skjønner jeg veldig godt at det ikke frister så veldig mye å leve videre. Og så synes jeg det litt trist at vi ikke... gjør noe for å hjelpe folk å dø. Jeg skjønner at det ikke ukomplisert, men jeg har jo lenge vært for at vi burde ha hatt aktiv dødshjelp I Norge. Og jeg synes jo ikke det heller bare burde gjelde for gamle mennesker som på slutten av livet, men også mennesker som veldig syke eller... den type ting. Og det litt sånn jeg tenker litt ekstra over når jeg da vet at min bestemor har skikkelig proff, ass. Jeg glemte å skru på lydløs på mobilen. Det akkurat like proff som denne episoden her generelt. jeg, hun har ligget egentlig for døden I ganske lang tid. Jeg tenker jo at hun skulle ha fått sluppet mye tidligere. Hun var kreftsyk, som jo veldig mange blir når de blir veldig gammel. Hun over 90 år. Og når du begynner å gå opp I 90-året, så det jo vanlig at kroppen går på overskudd, og på et eller annet tidspunkt så får man kreft og dør. Det liksom, om ikke det noe annet som dreper deg før det, så på et eller annet tidspunkt så får vi alle kreft og dør. Det alltid litt sånn tricky det her, altså, med familie og sånn, og hvor mye detaljer skal man gå inn I. Det jo ingen I min familie som har bedt om å få være med på denne podcasten, og det også litt av grunnen til at jeg stadig begrenser mye av detaljer rundt min egen familie. Men hun fikk kreft, og har vært dårlig, I hvert fall det siste året, har hatt noen år hvor hun har vært ganske ensom, mistet mannen sin for 10 år siden, og så videre. Og det generelt ass, høres helt jævlig ut, spør meg. Å bli gammel og bare miste alle rundt deg, og være alene, og bare vite at okay, du besitter bare og venter på at det din tur. Liksom. Det, nei. Men uansett, så hun har jo vært stort sett veldig oppegående og frisk, men helt sånn på slutten så ble hun jo veldig syk. Og havnet I en situasjon hvor hun ikke lenger kunne ta til seg næring. Og fikk intravenøs næring. Og etter hvert så sier da sykehuset at nå er det slutt. Nå kan vi ikke gi henne noe mer næring. Nå er hun såpass syk at vi nå det på en måte ikke noe mer vi kan gjøre. Nå tar vi henne av næring, og så kommer hun til å dø. Og det jeg husker jeg snakket med liksom familien da den beskjeden kom, og vi fikk jo på en måte litt oppdateringer underveis. Jeg fikk vite dette, og vi snakket litt om at vi håpet jo på en måte at hun fikk slippe snart. Nå fikk hun jo mye smertestillende og sånne ting, så hun hadde ikke smerter, eller skulle få slippe det da, men hun var blitt litt surret I hodet og ønsket egentlig selv å dø. Og vi håpet jo selvfølgelig at det ville skje snart, sånn for hennes skyld, da, at hun skulle få slippe snart. Sitter jeg og tenker da, I mitt stillesinn. Mennesker det jo som regel, altså, hvis du tenker på hva vi trenger for å holde oss I livet, så det jo mat og drikke. Vi kan jo si tommelfingerregel at man kan holde seg I livet cirka 3 dager uten vann og 3 uker uten mat. Og jeg tenkte, potensielt så kan hun jo da ligge der I 3 uker. Nei, men altså var sånn, nei, hun gjør ikke det på en måte. Altså, hun jo syk og gammel, og hvor lenge skal kroppen holde på en måte? Men hun holdt fader rullet meg, jeg tror det var 2 uker. Hvor hun basically bare lå der og ventet på å få lov til å dø. Heldigvis så hadde hun jo mange familiemedlemmer som kom og tok vare på henne og besøkte henne, og hun fikk være på et veldig fint sted på slutten av livet, hvor folk tok vare på henne generelt sett, veldig fint sånn sett. Men det å leve på eplejus, liksom, I 2 uker, eller hva det var, Jesus Christ, før hun endelig, da for en uke siden nå, fikk slippe livet, Jeg klarer ikke å en gang forestille meg at jeg kan liksom ikke skjønne at det er greit. Hun fikk smertestillende og sånn, og fikk på en måte folk på besøk. Altså, men det sånn, Der skulle hun bare ligge. Vi bare sitter basically, eller nei, egentlig faktisk bokstavlig talt. Vi sitter bare rundt og venter på at hun skal dø. Hun bare ligger i en seng. Hun kan ikke gjøre noe annet enn å ligge i den senga. Og bare vente på å dø. Og så det ingen som vet om det tar 2 dager eller 2 uker. Og jeg synes, om ikke det livet på en måte generelt, når man blir så gammel og begynner å bli litt skrøpelig, har ingen ektefelle igjen, har ingen venner igjen, har kanskje noen familie, men begynner å bli litt surret. Altså sånn, det livet der høres så ufattelig trist ut for meg. Men det siste, den siste biten der er bare sånn, jeg vil ikke unne noen det. Hvorfor gjør vi det? Hadde det vært hunden min, eller katten min, eller en eller annen, altså det er sånn, kjæledyra våre, de får slippe når de blir syke. Hvis kjæledyret vårt får kreft, eller blir skadet, eller et eller annet, som dyrlegen sier at dette her kan vi nok ikke fikse, så tenker vi at det mest humane, det er å gi dem en sprøyte, sånn at de får slippe. Og jeg helt enig i det. Og jeg tror nok at, og det blir jo en helt egen holdt opp sin diskusjon. Jeg vet jo at det mange dyrleger også som veldig frustrert over eierne sine som tar litt for lett på det noen ganger, og som på en måte kan komme til å tenke at nei, men kan vi ikke bare gi denne bikkja her en sprøyte? Ja, han har bare brukket beinet, men jeg har ikke råd og tid til å fikse og sånn. Kan du ikke bare avlive den? Altså, og ja, det finnes faktisk mennesker som tenker sånn, som behandler dyrene sine sånn. Det er ganske jævlig tragisk, men det blir på en måte en annen diskusjon. Men likevel så er vi på en måte, det er litt innforstått med, og helt ok, helt vanlig, at dyrene våre, de skal få slippe når de lider, og er syke og ikke blir bra igjen. Det er på en måte selvsagt, men den samme nåden unner vi ikke hverandre. Det synes jeg er veldig, veldig rart. Og det overrasker meg litt at det med aktiv dødshjelp ikke er en ting som er kommet lenger, som er blitt mer utbredt. Det er jo enkelte land, jeg vet ikke om det er flere enn ett land i Europa, nå har jeg helt til og med litt glemt, er det Schweiz, eller hvilket land er det, som har sikkert flere, kanskje, som har aktiv dødshjelp. Og jeg tenker, for meg er det helt sånn uforståelig at ikke det er vanlig. At ikke et menneske kan se. Dere som har hørt podcasten min tidligere, har sikkert hørt meg snakke litt om dette med tvang i psykisk helsevern, for eksempel, og dette med samtykkekompetanse. Jeg hadde jo en rant om det for et par episoder tilbake. Da er det snakk om tvang i psykisk helsevern og samtykkekompetanse, og hvor jævlig høy den terskelen er, som er blitt alt for høy. Det er jo nesten umulig å få noen tvunget noen til å få hjelp for tiden. Men det spiller ingen rolle hvor samtykkekompetent du er, fordi at det er ingen som har lov til å ta livet av deg. Selv ikke om du ligger på kanten av stupet og bare ber om å få lov til å bli dyttet utenfor. Og så skjønner jeg at det på en måte, at det kan bli komplisert, og at det er noe med at, ja, men er man da, altså samtykkekompetent, er man faktisk dødelig syk, har man egentlig kanskje en sjanse? Og så selvfølgelig det med at, men hvem er det som skal gjøre det? Det å ha oppgaven om å på en måte da ta livet av noen, er jo noe de fleste sikkert ikke ville sett på som en lett oppgave, det å ha det ansvaret og sette den sprøyten, eller hva det skal være, og liksom faktisk aktivt ta det livet fra vedkommende. Det er helt enig i at det er ikke noe vi skal ta rett på, og at det er klart at det skal gjennom, at det må være en eller annen prosess der, som skal sikre at dette blir gjort på en human og verdig måte. Selvfølgelig. Men jeg også blir litt sånn, men det er ikke et argument for meg egentlig, dette her med liksom, hvem skal gjøre det. Jeg helt enig at man at 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 det at man ikke skal tvinge folk til å gjøre det sånn, at det skjønner jeg, det kan liksom bli sikkert vanskelig for noen. Jeg tenker jo i utgangspunktet at jeg vil jo tro at de fleste leger for eksempel nå kanskje har en slags profesjonell innstilling, avstand til den type ting, at de på en måte kan klare det. Jeg vil tro det, det kan enda ta feil. Men for meg så blir det litt sånn der når vi tviholder på dette med at alt skal være stengt på søndager. Fordi at, jo, men det blir så galt å ha ting åpent på søndager, og ja, men hvem skal jobbe? Det, sånn, det finnes faktisk veldig, 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 veldig mange som har lyst til å jobbe på søndager, som trenger å jobbe på søndager og som ikke har noe imot det. Og veldig mange som liker å shoppe på søndager og som veldig gjerne kunne tenke seg å ha butikken om å åpne på søndag. Kan ikke det bare være lov da? Så kan du ikke bare gi folk muligheten til det? Uten å tvinge noen til det. Men det er litt sånn, kan vi ikke bare få lov til å åpne for at det er en mulighet? Og jeg tenker litt det samme med aktiv dødshjelp. Nå tenker du kanskje at jeg tar veldig lett på det. Ja, kanskje jeg gjør det. Kanskje jeg tar veldig lett på det. Men jeg synes faktisk at at det er en menneskerett å få lov til å dø. Det er ingen av oss, mennesker som lever, som noen gang har levd, som har bedt om å bli født. Ingen av oss hadde noe valg. Vi bare ble født. Vi ble skapt av våre foreldre. Uten at vi fikk lov til å ha noe mening om det. Da tenker jeg at jeg i det minste kan få lov til å velge hvordan jeg selv skal få dø. Så langt det er mulig, selvfølgelig. Det er jo ikke alle som kan velge, og det skjønner jeg jo. Men jeg kan liksom ikke forstå det at man skal tviholde så hardt på et liv, hvis det er et liv som vedkommende selv ikke ønsker å ha lenger. Og i hvert fall i situasjoner hvor det er snakk om dødshjelp, altså i situasjoner hvor vedkommende er veldig syk, hvor det er på en måte tydelig at dette her, det går en vei. Her er det enten vedkommende kommer til å dø snart, eller vedkommende kommer til å kanskje leve, men da som som kommer til å leve da med så store skader, eller la oss si, en eller annen har vært i en ulykke, havner i koma på sykehuset, sånn, ja, vi kan vekke vedkommende, eller vedkommende kan våkne, men hjernen er såpass skadet at vedkommende kommer mest sannsynlig ikke til å kunne snakke, klare seg selv, bevege seg. Altså det er sånn, jeg tror personlig det hadde vært mitt aller verste mareritt, å havne i en sånn type ulykke eller få en sykdom, altså et eller annet, hvor jeg da hadde havnet i en rullestol uten å kunne prate, bevege meg selv og klare meg selv, og vært rett og slett fanget i mitt eget hode. Det hadde vært det verste som kunne ha skjedd med meg. Jeg tror faktisk ikke jeg kommer på noe som høres verre ut enn det. Og jeg tenker mye av det samme også når det gjelder på en måte det å være langt over 90, kjempegammel, syk, kan ikke bli bedre, venter bare på å dø. Nå ligger jeg her i noen uker til jeg bare dør, fordi det er ingen som kan gjøre noe med det. Jeg synes det er ganske inhumant. Og jeg kan ikke forstå hvorfor det er det riktige å gjøre. Ja, nei, det er jo, jeg har tenkt en del på det de siste. Jeg ble jo lettet da jeg fikk høre at min bestemor hadde nå endelig gått bort. For jeg visste at hun ønsket det. Hun hadde det ikke godt. Hun lå bare i en seng og ventet på å få dø. Og det synes jeg høres helt for jævlig ut. Så ja, jeg var i begravelse i dag. Det hadde nok vært litt sånn typisk meg da. Jeg synes jo ikke dette med denne døden var så trist nødvendigvis, og det også fordi jeg, ikke bare fordi jeg vet at hun har vært veldig syk og ønsket å få slippe nå, men også fordi jeg har ikke noe sånn veldig nært forhold til familien min. Jeg må innrømme at det jeg tenkte mest på før begravelsen i dag, var at det kom til å bli vanskelig for meg å være sammen med folk. Å treffe hele liksom, familien og alle de folka. At jeg gruet meg til det. Ikke fordi at folk er slemme eller kjipe, liksom. Folk i familien min er veldig hyggelige, veldig joviale, folkelige, høflige, veloppdratte mennesker. Men jeg sliter jo med folk. Jeg synes folk er dritvanskelig og dritslitsomt. Og dette her er, som sagt, da, folk jeg egentlig ikke har noe kontakt med i det hele tatt. Jeg kjenner dem ikke. De har vært der, liksom, hele livet mitt. Det er tanter, onkler og fetter og kusiner og alle de greiene der. Men jeg kjenner dem ikke. Jeg har truffet dem under oppveksten min, så kanskje jeg traff dem en gang i året, liksom. Og så er det aldri vært sånn at jeg har blitt kjent med dem. Så for meg så er det litt som å treffe fremmede. Det blir nesten, nei, egentlig nesten verre. Jeg lurer på om jeg synes det å treffe, og igjen, ikke noe personlig om noen familiemedlemmer. For som sagt så er det bare hyggelige mennesker, men for meg så er det nesten verre å treffe sånn type perifere mennesker, som man kjenner litt til, enn å treffe fremmede. Fordi når jeg treffer fremmede, så er det en modus jeg på en måte er, holdt jeg på å si, vant til. Det kan jeg lettere navigere enn å treffe en perifer familiemedlem, et eller annet som jeg ikke har sett på nå, sikkert 5 år, og har sett kanskje, jeg kan telle på hendene hvor mange ganger jeg har sett vedkommende i hele livet mitt, og har ingen peiling på hva noen driver med eller hvem de er. Jeg vet hva de heter, men det er omtrent det. Jeg vet omtrent ikke hvor gamle de er. Og det er sånn, da føles det på en måte som om du bør vite mer enn det du egentlig vet. Du bør på en måte bry deg mer enn det du kanskje gjør. Og det får meg egentlig bare til å føle meg enda mer dum. Og enda mer klein. Og bare føle meg som et dårlig familiemedlem, for at jeg bryr meg ikke om dem, på en måte. Så det blir veldig rart og kleint, og veldig jeg kjenner at jeg får så angst for alle som kommer til å snakke til meg og spørre meg om ting. Hvordan går det, hva driver du med? Sånn folkelig snakk, småprat. Og spesielt i en sånn type setting hvor det er litt sånn kondolerer. Jeg synes det er rett og slett helt forferdelig kleint og vondt og angstete og ufattelig slitsomt. Men det er det sikkert for de fleste, eller i hvert fall for flere enn bare meg, det skjønner jeg. Og jeg skal ikke si at det gikk dårlig i dag eller et eller annet, altså det gikk helt fint, det gikk akkurat sånn som jeg hadde trodd at det kom til å gå. Og det som var litt kjipt for meg var at det er noen jeg hadde håpet at skulle komme som ikke kunne komme likevel. Så jeg ble jo litt sånn, nei, da blir det jo bare meg. Og Gunnar, min samboer, kunne ikke være med i dag. Som også gjorde at jeg ble enda litt mer sånn, da har jeg liksom ingen å støtte meg på. Jeg må liksom være der alene. Jeg må liksom klare meg hele tiden. har ingen jeg føler meg komfortabel med som jeg bare kan snu meg til og bare småsnakke litt med og bare hva skjer liksom. Nei, jeg må liksom hele tiden ta meg sammen, hele tiden oppføre meg, hele tiden på en måte forholde meg til et eller annet, en eller annen person. Og ikke minst også dette med mat, ikke sant? For da det gjerne en bisettelse. Varer ikke så veldig lenge. Men så det minnestund, og det litt mat, og det kaker og kaffe, og alle de greiene der. Og det alltid så forbanna jævlig vanskelig. Og det alltid, i sånne type settinger så skal folk gjerne legge seg opp i at du spiser eller at du ikke spiser. Og sånne type ting. Noe som gjør meg like irritert og forbannet hver dag. Hver gang jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne få lov til å sitte i den settingen ikke spise, uten at jeg ble kommentert. Men det jeg kan på en måte ikke helt forstå det. Vi sitter ved et bord, vi er mange mennesker her, maten står på bordet, rett foran trynet på alle sammen. Det bare å forsyne seg, folk sitter og spiser, og så det vanlige spørsmålet. Skal ikke du spise noe du da, Tone? Skal ikke du ha noe mat, Tone? Det liksom, kom igjen, liksom. Så sånn, tror du jeg bare glemmer å spise når jeg sitter her? Maten står rett foran trynet på meg. Er det et litt dumt spørsmål? Er det et ølite grann dumt spørsmål? For hvis jeg hadde hatt lyst på mat, eller tenkt å spise, så hadde jeg vel gjort det. Der maten 30 centimeter unna meg. Alle rundt meg sitter og spiser. Hadde jeg hatt lyst til å spise, så hadde jeg vel gjort det. Hvorfor skal dette være et spørsmål? Hvorfor det spisepress? Hvorfor kan ikke jeg få sitte her med min tomme tallerken uten at det skal kommenteres? Det irriterer meg. Men greit. Jeg er vant til det. Jeg overlever det. Jeg bare synes det så unødvendig. Jeg fikk kaffe da. Det fikk jeg. Jeg fikk så mye kaffe jeg bare ville, og hun var veldig skjønn, hun som jobbet der, fra begravelsesbyrået, tror jeg det var, de menneskene som styret med, nei, ikke begravelsesbyrået, med cateringfirma, de som styret med maten der og sånn. Hun var veldig skjønn, hun som kom med kaffekannen, for hun skjønte fort at jeg var glad i kaffe, så hun bare kom og fylte opp koppen min jevnlig. Og jeg synes det var skjønt, rett og slett. Så jeg fikk jo nå i det minste ha kaffekoppen min da, i fred. Den fikk jeg kose meg med. Men nei. Nei. Mye jeg kunne klart meg uten, kjenner jeg, i en sånn type setting. Men igjen, ja. Nei, jeg er her nå. Det tenker ikke alle det. Ja, apropos kaffe. Jeg hadde glemt kaffen min her nå. Den nesten begynt å bli kald. Neida, jeg er fortsatt ugger. Det som fint hvis du har ordentlig god kaffe, at kaffen den fortsatt god når den lunka og kald også. Nei, så det egentlig det hele. Og så tok det selvfølgelig så lang tid. Da. Begynner 12:00. Og så må jeg jo da bruke en stund før det liksom på å komme opp og liksom få altså det med, hva har man på seg en begravelse? Jesus Christ. Det også sånn, jeg måtte jo ut og kjøpe noe å ha på meg i går, for jeg har jo ikke penklær. Jeg kler meg jo aldri penklær. Og så det er så stivt og liksom konservativt, og det veldig sånn, det kirkelig og ja. Så det jeg måtte gjøre det i går, ut og liksom shoppe noe for å ha på meg, noe som jeg egentlig ikke hadde hverken lyst til eller råd til. Og plutselig så har liksom en hel uke hvor dette handler om bare en begravelse som var i noen timer. Det helt tåpelig, men da måtte jeg liksom stå opp og få i gang dagen min, spise frokost, alt det greiene der, kle på meg disse penklærne, og planlegge og liksom komme meg dit. Nå ble jeg hentet av mine foreldre, så det gikk greit. Men da det jo helt, og så sitter det her, går av dit, kirken og sånn, og så det liksom greiene der de må sitte igjennom. Og så det den minnestunden-greiene, sånn og sånn, og så må du på en måte bare, så må du liksom bare sitte der til det liksom greit å gå. Og så hadde de så veldig mye opplegg på den minnestunden-greiene, at det var liksom aldri greit å gå. Jeg kunne liksom ikke gå før det var ferdig. Så jeg var jo ikke hjemme, før i firetiden. Da klarte jeg endelig liksom å snike meg unna og gå til nærmeste T-banestasjon og komme meg hjem med T-banen, så jeg var hjemme rundt 3:30-4. Da plutselig har hele min dag gått på dette. En begravelse. Men altså for all del, det var en fin begravelse. Mange som sa hyggelige ting. Og igjen så gjør jeg meg opp mye tanker, for jeg, min bestemor hadde, var veldig glad i folk, og hadde mange som var glad i henne. Mange familie, barnebarn og liksom alt mulig sånne ting. Og hun var veldig, veldig aktiv i kirken og menigheten. Og, så det var jo mange folk fra menigheten der som kom i begravelsen og som ville si alle mulige fine ord, og det var ikke måte på. Det er jo kjempefint for all del. Og det synes jeg jo det mest interessante, jeg har ikke vært i så mange begravelser, men det jeg alltid synes er mest interessant i en begravelse er gjerne den talen som blir holdt, hvor gjerne da kanskje en av barna eller forteller om livet til vedkommende, hvor jeg da får høre veldig kort fortalt hele livet til min bestemor, som er en person jeg ikke har hatt et spesielt nært forhold til, og egentlig ikke visste så mye om livet til. Og det synes jeg er litt interessant. Plutselig så får jeg vite liksom, masse om liksom, oppveksten, og hvor hun var født, og hva hun dreier med. Og liksom, og, ok, det var jo litt interessant for så vidt. Og så er det jo alltid selvfølgelig hyggelig å høre når folk sier varme, gode ting, og hun var så varm, og kjærlig, omgjengelig, og hadde så mye kjærlighet til folk, og bla, 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 alt det der. Og så sitter jeg og tenker jeg sånn, jeg lurer på hva folk kommer til å si i min begravelse. For det jeg kunne ikke helt se for meg at det de sa om min mormor overhovedet var noe de kunne sagt om meg. Liksom så omgjengelig og liksom sosial, var så glad i folk og hadde åpnet hjemmet sitt og var så behjelpelig. Og snakket om at hun alltid var så alltid liksom hadde, slapp folk inn hos seg da, og hvis det var noen som hadde det vanskelig eller noen kunne alltid på en måte komme og være hos dem, og liksom veldig sånn hørtes ut som et veldig sånn varmt og raust menneske, egentlig litt sånn ja, rett og slett et veldig godt varmt, raust, sosialt menneske som hadde mye til overs for andre mennesker, hjalp folk mye, likte å hjelpe folk. Og det sånn, de er jo ingen av disse tingene. Jeg lurer på hva skal folk si i min begravelse? Først så har jeg jo ingen barn. Det er jo ingen av mine barn som kommer til å stå der og fortelle historien om mitt liv. Ok, kanskje det er noen andre som gjør det. Ja, hva skal det være? Ikke spesielt sosial, ikke noe glad i å liksom være rundt folk og drive og hjelpe folk, og ikke noe glad i å ha besøk, driver ikke og drar folk som har det vanskelig hjem til seg i hvert fall, driver ikke og ja, satt som regel hjemme, hadde det jævlig kjipt, prøvde selv å dø noen ganger uten å klare det, hadde det vondt i sitt eget hode, likte egentlig ikke det livet så veldig godt, ja, men klarte seg forholdsvis bra, lagde noen videoer og YouTube og sånn, og podcast og sånn, ellers pyntet kroppen sin med veldig mye blekk. Det litt sånn, ja. Rett og slett, det hadde rett og slett vært interessant for meg å bare, er det ikke det vi alle skulle ønske vi kunne, gå i vår egen begravelse og så høre hva folk sier? Ja, det skulle jeg nesten gjort. Det hadde vært ganske interessant. Jeg vet at det folk som glad i meg, altså, for all del. Det ikke sånn at jeg hadde sittet der og så hadde ingen kommet, det tror jeg ikke. Men jeg ser jo virkelig ikke på meg selv som et sånt menneske som det da min bestemor var. Et sånt menneske som folk er lei seg for å miste, på en måte. Ok, det hørtes veldig trist ut da, men sånn. Ja, men et menneske som på en måte som folk synes det er liksom leit at bli borte, som på en måte har betydd veldig mye for liksom denne menigheten da, for eksempel dette community med mennesker, og hun har vært med og hjulpet til med så mye og bidratt med så mye. Det som var sånn, Jesus, jeg har virkelig ikke bidratt med noen ting. Eller det er feil å si. Jeg har bidratt med noe. Men jeg er oppriktig nysgjerrig på hvis jeg hadde dødd nå. Veldig nysgjerrig på hva folk hadde sagt om meg i den begravelsen. Og det sier jeg med et smil om munnen og tenker at herregud, folk må jo da i så fall liksom grave. Ok, hva er det vi kan si om Tone egentlig? Hva skal vi si om Tone? Neida. Det er en artig tanke. Og så, altså, det er ikke for sent. Jeg kan fortsatt gjøre noe med det. Det er ikke sånn at jeg... Hvis vi går ut for at jeg ikke kommer til å dø av en ulykke i morgen, eller blir syk og dø og sånn snart, men hvis jeg lever, altså, vi skal se på hvor gamle mine besteforeldre ble og blir, så kan man jo anta at jeg kommer til å leve ganske lenge, dessverre. De har blitt så sabla gamle, alle sammen. Jeg har fortsatt en bestefar som er i livet, og han er 95 år gammel. Så dessverre så tror jeg at jeg kommer til å bli veldig gammel hvis det er på en måte, ja, i hvert fall hvis man skal se på hva familie og genene og sånn hinter til. Men jeg synes helt oppriktig at den tanken på å bli gammel er veldig vanskelig. Det å bli gammel må jo være helt for jævlig. Og så er det ingen av oss unge, på en måte, unge i samfunnet, vi er jo ikke interessert i de gamle. En ting jeg tenker på som er skal sjelden / aldri snakke om politikk i denne podcasten, det er jeg ikke så interessert i, men er det en ting som kanskje er bra med Sylvi Listhaug? Den ene tingen som er bra med Sylvi Listhaug er at hun er jo i hvert fall veldig opptatt av eldreomsorg. Det er jo godt at noen er det. Men helt ærlig, jeg gruer meg skikkelig til å bli gammel. Jeg tror at jeg kommer til å bli gammel hvis jeg bare får på en måte leve et naturlig liv til jeg segner om. Så kan det alt tyde på at jeg kommer til å leve i mange, mange år. Og jeg har ingen barn. Og jeg må jo si at det er noe jeg tenker på. Jeg har en bonusdatter som jeg er veldig glad i. Som jeg kan selvfølgelig håpe at hun på en måte forblir min bonusdatter resten av mitt liv. Sånn at når hun kanskje da en gang gifter seg og får barn, så blir det på en måte min slags barnebarn. Det kan jo hende. Og det kan man jo alltid håpe på. Men det er jo en ting jeg synes er veldig vanskelig med min syke og med mitt liv, da. At jeg er ikke noe flink til å være optimistisk. Jeg er ikke noe flink til å tenke at, liksom, at livet blir bra. Jeg er jo ikke det. Jeg, så mye greier som jeg har slitt med syken min og meg selv liksom, opp gjennom egentlig hele livet mitt. Nå er jeg 34 år gammel. Det de fleste på en måte andre har har på dette sted, stadiet av livet, I hvert fall sånn noenlunde på plass, føler jeg at jeg ikke har i det hele tatt. Det der med jobb og utdanning og karriere og sånn, det jo helt på hylla for min del. Jeg klarer jo ikke å ha en jobb i gang. Jeg går på arbeidsavklaringspenger fra NAV og skal søke om å få uføretrygd. Kanskje aldri ha en vanlig jobb igjen. Jeg håper jo det, selvfølgelig. Jeg håper jo at jeg kan få meg en jobb igjen. Men jeg klarer jo ikke helt realistisk. Jeg klarer jo ikke å se det for meg, hva slags jobb det skulle vært, som jeg faktisk kan håndtere over lengre tid og trives med, og på en måte at det skal gå. Det kan jeg ikke se for meg. Og så har jeg en samboer som jeg er veldig glad i, som jeg håper jo virkelig at vi kommer til å være sammen. For alltid, holdt på å si. Det er jo det som er intensjonen. Men så vet man jo aldri selvfølgelig hva som skjer. Det er ingen av oss som vet. Men uansett, la oss si da, at det er jeg og han for resten av våre liv, på en måte. Så klarer jeg jo ikke å ikke tenke på at men han er jo ganske mye eldre enn meg. Og kvinner blir alltid mye eldre enn menn. Ikke alltid, men ofte. Og ingen egne barn er litt sånn. Altså, og da sitter jo jeg med en gang og tenker sånn, jeg kommer jo til å leve de 20 siste årene av livet mitt helt alene. Kommer jeg til å sitte som en sånn gammel, sur, bitter kjæring med masse rynkete blekk på hele kroppen i en stol foran et vindu med en jævlig svær TV ved siden av. Det skal jeg ha. Kan jeg bare til å sitte der. Bare være sur og bitter. Jeg tror det er det jeg kommer til å bli når jeg blir gammel. Jeg blir en sur, bitter, gammel kjæring som bare er bitter på livet og sur for at jeg fikk livet i gave når jeg ikke hadde bedt om det. Ja, nei, men det er jo det jeg prøver å unngå. Jeg har jo et håp om at jeg ikke har rett. At jeg klarer på en måte å lage noe fornuftig, noe godt ut av livet mitt. Sånn at jeg også kan, sånn som min bestemor nå før hun døde, at jeg også kan ligge på mitt dødsleie og føle at jeg har hatt et rikt liv. Og det er jeg veldig glad for at hun gjorde. Hun sa det på slutten. At hun var veldig takknemlig for livet sitt. Veldig, veldig glad. Hadde jeg levd et langt og rikt liv. Og det kan vi jo bare alle håpe på, måtte jeg på å si. Og jeg må jo innrømme det at det er det jeg synes er noe av det vanskeligste med livet. Det er den skyen som hele tiden har vært der siden så lenge jeg kan huske. Mange, mange, mange år. Siden ungdomsårene mine, hvor jeg først fikk diagnosen depresjon, så har den der skyen den har hengt over meg, som følger etter meg, og som bare forteller meg at at dette livet her er ikke et liv jeg vil ha, da. Så er det, altså er jo verden veldig urettferdig. Det er jo ikke en hemmelighet. Vi kan jo ikke si at verden er rettferdig, for det er den jo ikke. Det er kjempeurettferdig. Nei, det er ikke så lett å finne den. Jeg tror det er motivasjon. Jeg tror det er det ordet jeg leter etter. Motivasjonen for å leve er ikke alltid på topp. Det skal jeg ærlig innrømme. Ikke noe sånn, ikke noe alvorlig sånn bekymringsverdig her nå. Ikke noe på det nivået som, hvor det har vært å liksom, oh nei, er det alvor? Er vi der igjen liksom? Nei da. Det er jeg ikke. Jeg har bestemt meg for å leve. Og jeg har masse å leve for. Det har jeg. Det er en god ting å kunne si det. Men den bakken er fortsatt jævlig bratt og lang, altså. Oppover, liksom. Jeg er ganske sliten. I hvert fall etter I dag. men nei, jeg vet ikke. Det jo, den, når et familiemedlem dør, og det begravelse og sånn, det vel... Det jo noe som vekker tanker I oss alle sammen, det ikke det? Og det kanskje også en av de tingene jeg, som gjør at jeg ikke liker det. Altså, ingen som liker begravelser, come on, selvfølgelig, men noe av det jeg også synes vanskelig at jeg blir så direkte konfrontert med det der med døden og det livet. Livet, liksom. Jeg synes ikke... Jeg prøver ikke å tenke så mye på det. Sånn som en dag som dette blir litt vanskelig, for da kan jeg ikke unngå å tenke på det. Livet og døden og alt det der. På en dag som denne. Det jo... Jeg tenker jeg skal begynne å runde av, for det også... Jeg har ikke, som sagt, noe mer å komme med I dag. Det heller ikke... Jeg har jo ikke fått sagt ifra om dette her på forhånd, dette at jeg skal livestreame. Så det at jeg ikke har et stort publikum på livestream, gjør også at det ikke dukker opp så veldig mye underveis. Det var jeg også forberedt på. Altså. Så jeg skal rett og slett begynne å runde av. Men jeg litt... Jeg blir litt sånn, holdt opp sigiret på tanken om dette her med livestream nå, fordi altså, livestream med denne podcasten, det gjør jeg jo hver uke. Sitter jeg jo her en lang gang på onsdager og spiller inn live på YouTube og i podcasten. Og det selvfølgelig bare å komme med spørsmål og kommentarer underveis hvis du skulle komme til å sitte og se på live. Det var alltid hyggelig. Men jeg lurer på om jeg kanskje skal gjøre det til en greie, kanskje neste uke eller noe sånt. Annonsere det litt bedre. Si fra litt mer på forhånd. I Nerve sine kanaler. At jeg skal spille inn live. Og så kan vi jo sjekke da at om det faktisk kommer noen som interessert I en sånn type litt mer chill episode hvor det bare går an å prate litt løst og ledig. Nå fikk jeg en kommentar av Mr. Kinky Koala som jeg kjenner igjen fra internettet. Shit, nå var jeg sen, sier han. Ja, det var litt sen. Men det er ikke din skyld. Det er jeg som ikke flink til å reklamere for dette. Så don't worry. Skal jeg bare fikse den der på liven her med en gang. Se her, jeg tror faktisk det første gangen jeg... Men takk, Kinky, for nå fikk jeg testet ut dette med kommentarer. Så nå fikk jeg opp den på skjermen. Bra! Da fikk jeg testet det. Det funker. Da vet jeg altså at det funker livestreamen, det faktisk går an å få det med seg. Nei, nå har jeg har faktisk klart å se på dette her. Jeg har faktisk klart å sitte her og snakke I nesten 50 minutter. Og jeg som ikke hadde noe å komme med, det jo det vanlige. Det er som regel sånn der. Jeg har ingenting å si. Og så 50 minutter senere. Nei. Jo, det skulle jeg si. Jeg lurer på om det noen der ute av dere lytterne mine som kunne tenkt seg å se på live. Altså sånn som dette. Når jeg livestreamer, spiller inn podcasten min. Komme med spørsmål underveis, innspill. Det kan være temaer som knytter seg til psykisk helse eller andre ting, selvfølgelig. Men det et veldig hyggelig format å kunne streame det live, og da kunne faktisk snakke litt med dere der ute, og kunne kommunisere litt med dere som hører på. Så det en liten tanke. Kanskje jeg skal gjøre det neste gang. Si fra litt før. Invitere folk inn til å være med på live. livesending, og så kanskje det blir noen spørsmål og noen svar fra meg. Ja, men jeg runder av, folkens. Da ble det en slags episode i dag også. Tenke seg til. Men ja, neste onsdag, da er jeg nok tilbake. Jeg satser på det. Og så vil jeg takke til dere som så på live i dag. Og så takke til alle som hører på dette her i opptak etterpå. Hvis du ikke fikk med dette her live, så er ikke det noe krise hvis du likevel har lyst til å se på. For du kan gå inn på YouTube og søke på Nerve med Tone podcast. Og så kan du se episodene mine der, som, altså podcast-episodene mine. De ligger jo der ute de på nettet. Og hvis du er en av de som har lyst til å se dem på YouTube, ikke bare høre på som en podcast, så vær så god. Helt gratis fra meg til deg. Nei, men igjen også minne folk på at jeg veldig, veldig gjerne tar imot tilbakemeldinger, og jeg må bare si takk, takk for tilbakemeldinger etter forrige episode. Forrige uke så lagde jeg en episode som het «En sånn dag», og rett og slett bare snakket om hvor kjipt jeg har det for tiden. Og jeg håper jo ikke at det verste jeg vet, og så er jo at jeg skal bli sånn charity case, og folk bare synes synd på meg, og skal sende meg en melding og si sånn, ja, du, det går bra, altså. Det ordner seg. Det er ikke derfor jeg gjør det. Men det er veldig hyggelig. Det er veldig hyggelig med meldinger. Folk som sier at de liker episoden, bare fordi at jeg er ærlig, bare fordi at jeg sier at det er sånn det er, og beskriver en dag som er en vanlig hverdag for meg, og som er ganske dyster og kjip og vanskelig, men som veldig mange deler. Og det er veldig fint for meg også å høre det fra dere, at jeg får en melding fra en vilt fremmed på Instagram eller et eller annet, hvor vedkommende sier «Hei du, den der episoden hvor du egentlig ikke hadde noe viktig også enn å si, hvor du bare snakket om dagen din og hvor kjipt du har det, vet du hva? Takk for at du gjorde det». Fordi at det er akkurat det jeg trengte å høre, for jeg føler meg sånn, og jeg følte meg så mye mindre alene når du sa det. Og det får jeg faktisk høre. Og det er utrolig koselig. Det er ganske uvurderlig. Og det er en bonus med å lage denne podcasten som jeg aldri får nok av, og som jeg aldri kan takke nok for. Det er den kjærligheten jeg får av dere der ute, rett og slett. Den lille kommentaren med at jeg blir som en venn på øret. At jeg hjelper noen litt grann med å kanskje få en litt bedre dag, eller det er veldig mye verdt. Så tusen takk for det. Fortell noen om podcasten min hvis du liker den. Det kan jo hende at det er flere der ute som har lyst til å høre. Og alt sånne ting, det hjelper meg. Samme med YouTube. Enten om du går inn på kanalen min som heter Tone Sabro, eller om du sjekker ut kanalen til denne podcasten. Abonner gjerne på den, for det også hjelper faktisk litt. Helt gratis, men det hjelper. Og så har jeg jo denne mailadressen, nervemedtone@gmail.com, til de som har lyst til å sende meg en melding der. Der kan du skrive kort eller langt. Du kan skrive hvor stygt eller fint du vil, holdt jeg på å si. Det er bare jeg som leser det. Og setter pris på tilbakemeldinger. Jeg får mye fine mailer fra dere. Eller så kan du følge meg i sosiale medier. Tone Sabro, eller Nerve med Tone. Send meg melding, send meg en spørsmål hvis det er noe, et eller annet. Jeg synes det er kjempegøy. Så ja, men nå er jeg ferdig. Nå er jeg så ferdig, folkens. Nå kommer jeg sikkert til å kollapse på sofaen og sove resten av kvelden før jeg går og legger meg i senga for å sove resten av natten. Neida, men igjen, takk, folkens. Jeg setter stor pris på dere. Det må dere vite. Så sier jeg ha det, og vi høres igjen om en uke.
moderne media.